Že dneska se loučíme s naším seriálem přednášek, který jsme nazvali Pod kapotou, a my jsme vlastně v posledních několika týdnech mluvili na téma, co se skrývá pod kapotou dobře vyladěného života. Mluvili jsme o nezbytných předpokladech nebo vlastnostech úspěchu a říkali jsme si, a doufám, že jste z těch posledních dílů vzali si nějak pro sebe, že je to téma, které se týká úplně každého z nás, bez ohledu na to, kde jsme na své životní nebo duchovní cestě. A to téma, že chceme se rozvíjet kupředu, že chceme, aby se náš život zlepšoval, abychom mohli mít nějaký progres, je téma, které se týká každého z nás. Týká se to lidí, kteří se považují za věřící, týká se to lidí, kteří se považují za nevěřící i kohokoliv mezi tím. Je to téma, které se dotýká de facto každého člověka, který je mladý nebo i starý. Týká se to studentu, pokud jsi student, tak tohle téma, o kterém jsme mluvili v těch posledních 4 týdnech, je téma, které je strašně, strašně důležité. Pokud chceš něčeho dosáhnout a chceš vůbec dodělat školu, potřebuješ mít tyhle ty vlastnosti, o kterých jsme mluvili. A pokud jsi člověk, který podniká nebo který je pracovník v nějaké firmě a chceš se rozvíjet a mít úspěch v některých oblastech svého života, potřebuješ úplně stejné věci, jako potřebuje úplně každý člověk, o kterých jsme mluvili v těchto jednotlivých dílech seriálu, co se skrývá pod kapotou. Protože pod kapotou auta se skrývá dobře vyladěný motor, pod kapotou úspěšného života se skrývají vlastnosti, které jsou důležité pro každého jednoho z nás. A to se snažím říct na začátek je, že ty vlastnosti, o kterých jsme mluvili, jsou univerzálně platné. Týkají se každého z nás a zároveň i v situaci, kdy nevěříme, že se nás týkají, tak se nás stejně týkají. Ovlivňují nás, třeba i negativně. Když nebudeme například vytrvalí nebo nebudeme odvážně, se nás to týká, i když s tím nesouhlasíme. Nikam se nepohneme. Tak jsme v minulých 3 týdnech mluvili o těchto 3 vlastnostech, jenom vám mě připomenu, abyste věděli, kde jsme začali a kam se pohybujeme v tom dnešním posledním díle. Mluvili jsme o odvaze, jako o první vlastnosti, kterou každý z nás potřebuje, pokud chce být úspěšný ve svém životě. Protože odvaha to je to, co nám dává vůbec sílu udělat první krok do neznáma. Jít do záležitostí nebo do oblastí života, o kterých nemáme to všechno jasné, nemáme to všechno spočítané. Je to něco, co nám umožňuje vykročit do neznáma, abychom dosáhli něčeho. A protože budoucnost je vždycky neznámá, nikdo nemá nalajnovanou budoucnost, nikdo nemá předpověděnou budoucnost, nikdo neví přesně, co všechno nás čeká, když se vydáme do neznáma. Potřebujeme odvahu, abychom vůbec vyjeli na své cestě životem směrem kupředu. Pak jsme si říkali, že potřebujeme druhou vlastnost, která nám umožní vůbec na té cestě pohybovat, a to je disciplína. Mluvili jsme o disciplíně jako o souboru návyků, které nám pomůžou překonat překážky. Říkali jsme si, že bez disciplíny, pokud nebudeme mít disciplínu, tak každá překážka, která je na naší cestě, bude pro nás konečná. Dojdeme k nějakému spadlému stromu, k nějakému většímu kopečku a zadrhneme se tam. Protože disciplína to je to, co nás udrží na cestě, navzdory všem různým překážkám. Pak jsme si říkali, že 3. vlastnost, která nám pomůže dostat se vůbec do cíle, a tou vlastností byla věrnost. Říkali jsme si, že věrnost je dlouhá cesta stejným směrem a každý, kdo dělal jakýkoliv projekt, každý, kdo psal nějakou práci ve škole nebo pracoval na nějakém projektu v práci, tak ví, že je to dlouhá, dlouhá cesta. Někdy delší, než bychom si přáli, někdy s nejistějším koncem, než bychom si přáli, ale právě věrnost, že vydržíme na té dlouhé cestě jedním směrem, je nezbytným předpokladem úspěchu. A dneska se podíváme na 4. vlastnost, ale než se k ní dostaneme, než se vůbec dostaneme tomu, abychom si pověděli, co je 4. nezbytná vlastnost úspěchu, tak bychom se mohli zamyslet nad tím, co je vlastně úspěch. Co je vlastně úspěch? Protože na první pohled, když vám někdo položí takovou otázku, jak si představuješ úspěšného člověka, co je vlastně úspěch, tak první intuitivní věc, která nás napadne, je, že je to přece všem jasné. Že úspěch je přece jasný úplně každému. Každý přece ví, jak vypadá úspěšný člověk. Jenomže, když se začnete ptát na podrobnosti a ti ten člověk popíše, jak vypadá úspěšný člověk, najednou zjistí, že to tak jednoduché není. Že ve skutečnosti lidé mají různé definice úspěchu a že ty definice spolu neladí a že někdy věci, které oni považují za úspěch, vlastně nejsou úspěch. Dokonce někdy ani nejsou předpokladem úspěchu. Takže před několika lety Gallupův ústav, taková velká firma, která se zajímá o veřejné mínění, udělala průzkum mezi lidmi, aby se ptali, co vlastně považují oni za úspěch. Co je pro ně, pro lidi, běžné lidi v různých životních situacích, co je ta nejčastější definice, kterou lidé řeknou, že je úspěch. A byli překvapení, když zjistili, že většina lidí odpověděla, nebo v té části v těch všech různých odpovědí vyhrála tahle ta jedna konkrétní odpověď, že úspěch znamená být zdravý. A že zdravý jako úspěch. Ale každý z nás, když to slyší, tak si uvědomí, že to není úspěch. Protože když budete mít někoho, kdo je opravdu zdravý člověk a zeptáte ho, považuje se za úspěšného, protože jsi zdravý. A samozřejmě víme, že zdraví, často část našeho zdraví je určitě tvořena našima rozhodnutíma, takže ten člověk by mohl říct do jisté míry, ale většina zdravých lidí se nepovažuje za úspěšný jenom proto, že jsou zdraví. Dokonce zdraví není ani předpoklad k úspěchu. Někdo by mohl říct, když je někdo zdravý, pak má větší šance, že bude úspěšný. To ne vždycky platí, protože je mnoho zdravých, neúspěšných lidí a je mnoho lidí, kteří mají různá zdravotní omezení a přesto dosáhují úspěchu v různých oblastech. Zdraví samo o sobě ještě neznamená, že člověk bude nebo nebude úspěšný. Přesto v tom hodnocení lidí, co říkali, že je pro ně definice úspěchu, tak zdraví bylo na prvním místě. A to je překvapivé. Protože to skutečně není pro většinu z nás definice úspěchu. A pak samozřejmě nás napadají věci, co všechno by úspěch mohl být, jako nějaké další možnosti. Jedna z věcí, která nás napadne, se skrývá pod slovíčkem mít. Mít toho víc. A čeho přesně? Všeho, na co si vzpomenete. Mít víc majetku, mít víc peněz, mít víc přátel, mít víc fanoušků, mít víc zážitku, mít zkrátka víc. To je to, co si většina lidí představí pod slovem úspěch. Mít víc, ale naskytá se jednoduše otázka, která nás napadá, když tohle bude naše definice úspěchu, kdy přesně budeme mít dost. Bude vůbec někdy moment, kdy budeme mít dost? Protože všichni jsme slyšeli, nevím, jestli známe, ale všichni jsme slyšeli o bohatých lidech, kteří mají toho mnohem víc, než my všichni dohromady, ale nemají dost. A někdy se těch bohatých lidí ptají, kdy budeš mít dost? A oni řeknou, až budu mít o trochu víc. A nemluvíme jenom o majetku, může to být zážitky, může to být touha cestovat, poznávat, může to být o touha mít spoustu přátel, být populární, mít hodně fanoušku, pokud jsi třeba v umění nebo ve sportu. Ale kdy bude ta hranice, kdy budeš mít dost? Pro většinu lidí ta hranice není vůbec jasná, takže nikdy neví, jestli jsou opravdu úspěšní nebo ne, protože i v okamžiku, kdy mají mnohem víc než dokoliv jiný, stále nemají dost. Protože navíc, kromě toho, jsou vždycky lidé okolo, kteří mají víc, než máme my. I když toho budeš mít hodně, všech těch různých věcí a lidí a zážitků, vždycky vedle tebe bude někdo, kdo toho má víc, než máš ty. A proto vždycky se budeš cítit, že nejsi ještě úplně úspěšný v porovnání s někým jiným. Máte to přísloví, kde se říká, že tráva u sousedů je vždycky zelenější. Je to tak? A proto v lednu připravu na leden sérii, která se bude jmenovat Zelená travička. Budeme mluvit přesně o tomhle fenoménu. Ale zpátky k našemu dnešnímu tématu. Další slovo, které bychom mohli říct, když mluvíme o úspěchu, co nás napadá, že by úspěch mohl být, je cítit. Cítit se úspěšně. Cítit, že jsem něčeho dosáhnul. Cítit nějaký úspěch. Cítit se zkrátka šťastný, protože štěstí je ta muška jenom zlatá a tu musím cítit. Myslím, že to byl John Maxwell nebo někdo takový, kdo řekl, že právě honba za štěstím je důvodem, proč se tolik lidí dneska cítí mizerně. Cítit může být pro nás meta úspěchu, ale problém je, že znovu jako u toho mít, nevíme přesně, kde ta hranice leží a nevíme, kdy doopravdy jsme úspěšní. Pro mnoho dalších je další slovo, které by mohlo být definicí úspěchu, a to je dosáhnout. Dosáhnout něčeho. Úspěch je, že jsem dosáhl vzdělání, že jsem dosáhl nějakého konkrétního konkrétního úspěchu v podnikání nebo konkrétní mety, že jsem vydělal konkrétní milion, že jsem získal nějakou věc, že jsem si konečně koupil auto, po kterém jsem toužil, že konečně mám manželku, kterou jsem si vysnil. Je to něčeho, jsem dosáhl. Jenomže každý z nás ví, že když dosáhneme vysněných cílů, tak zůstane očekávání, co bude dál. Kde bude další vysněný cíl, protože ve skutečnosti ty vysněné cíle nám ve skutečnosti nezajišťují žádný pocit trvalého štěstí. To, co se snažím říct, je, že to, co vypadá jako jednoduchá otázka, co je vlastně úspěch, pro mnoho z nás není vůbec jednoduché na ní odpovědět. Pro mnoho lidí je úspěch těžce definovatelný pojem. Nevíme, co si přesně máme představit pod slovem úspěch, a právě proto dneska, než se podíváme na naši čtvrtou vlastnost pod kapotou, se podíváme nejdřív na trochu definici úspěchu, co vlastně úspěch by mohl být. A protože úspěch může mít skutečně různé formy, ale úspěch má nějaký směr a je otázka, jestli úspěch je nějaká destinace, kterou se snažíme dosáhnout. Teolog James Carse před asi 40 lety napsal knížku, která se jmenovala Konečné a nekonečné hry. Letos na to téma bude mluvit Simon Sinek na GLS, který bude tady příští měsíc. A on vlastně definuje dva druhy her, konečné a nekonečné hry. Je to hrozně zajímavé téma, pokud se na to, o to zajímáte, protože konečné hry, to je spoustu her, které máme před sebou. Například sportovní hry jsou konečné hry. Třeba hokej. V hokeji máte konečnou hru. Konečná hra je charakterizována několika důležitými předpoklady. Například jsou tam jasně daná pravidla. Někdo před lety sepsal pravidla, které se třeba upravují v průběhu času, ale jsou jasně daná dopředu pravidla, podle kterých se bude hrát ten hokej, na který se koukáme. Je to přesně definované pravidlo. Je tam přesný počet hráčů. Víme přesně, že hra je pět hráčů plus brankář a když je vyloučení, tak hrajou čtyři, je to vždycky na dvě minuty nebo na pět minut. Je tam spoustu pravidel, ale víme, kdo všechno hraje a víme, jaká jsou pravidla a víme také, co je cílem hry. Aby když uplyne čas, který je oddělený pro tu hru, což v hokeji je 60 minut, aby ten jeden tým měl víc branek než ten druhý tým. A ten tým, který bude mít víc branek, který dal aspoň o jednu branku víc než ten předchozí tým, tak vyhrál. A pokud náhodou v hokeji to skončí nerozhodně, pokračuje se dál, dokud někdo nevyhraje. Je to jasně definovaná hra s konečnými pravidly, s konečným počtem hráčů, s konečným výsledkem a víme jasně, kdo vyhrál. Ale pak jsou i nekonečné hry. A nekonečné hry mají úplně jiný přístup. V nekonečných hrách není jasně daný počet hráčů. Ten může se měnit v průběhu hry. Můžou hráči přistupovat a odcházet. V nekonečných hrách cílem není vyhrát, ve smyslu je konkrétní čas, ve kterém střelíme o gol víc a vyhrajeme, protože nekonečná hra se nehraje pro vítězství, ale pro udržení se ve hře. Vítěz nekonečné hře je ten, který vydržel nejdýl, který tam zůstal jako poslední. A nejsou tam dokonce ani nutně jasná pravidla, můžou být na začátku, ale pravidla se v nekonečné hře můžou neustále měnit. Nekonečné hry a konečné hry jsou velký rozdíl a problém je, když k nekonečným hrám přistupujeme s konečnými definicemi. Pak to znamená, že nikdy nejsme dokonale šťastní a nikdy nemůžeme najít dokonalý výsledek úspěchu, protože se snažíme aplikovat něco, co se týká nějakého projektu, který je krátkodobý na dlouhodobý život a to je přesně ten problém, proč to nefunguje. Samozřejmě o tom bude mluvit na GLS, on říká, že neexistuje nic takového, jako je definitivní výhra v biznise nebo v životě. Nic takového neexistuje. Když se snažíme aplikovat ty konečné pravidla na nekonečné hry, nikdy najdeme skutečné prolnutí a konec a úspěch a štěstí. A to je náš problém, protože mnoho z našich definic úspěchu, o kterých jsme před chvíličkou mluvili, jsou ve formě konečné hry. Něčeho dosáhnu, nějaký pocit ucítím, něco získám. Je to všechno ve formě konečné hry. Problém je, že skutečný úspěch v našem životě je mnohem víc nekonečná hra, než konečná hra. Aby vám dal nějaký konkrétní příklad, vemte si manželství. V manželství neexistuje konečný jasný cíl. Dva lidé se vezmou a jejich cílem je zůstat spolu co nejdýl. To je nekonečná hra. A v téhleté nekonečné hře, kterou nazýváme manželství, se mění pravidla, To, co fungovalo včera, už nefunguje dneska a zítra to bude zase úplně jinak. To, na čem jste se domluvili, už bude úplně jinak zase pozítří, protože se prostě život mění. Mění se počet hráčů, přistupují noví hráči, jako třeba děti, kteří pak zase odcházejí z té hry. Je to forma nekonečné hry. Nikdy si manželé nemůžou sednout a říct tak a všechno je vyřešené. Vemte si třeba úpravu nebo udržbu domácnosti. Každý muž v téhle místnosti, kterého já znám, neznám úplně všechny, takže nechci mluvit za všechny, ale každý muž, kterého já znám v téhle místnosti, by se podepsal pro prohlášení, že by si přál a věří tomu, že udržba domácnosti je konečná hra. Jedno to všechno vyřešíme, vymalujeme, uklidíme, zrekonstruujeme, podepíšeme a už se toho nedotknu po zbytek svého života. Každá žena v místnosti, kterou znám, neznám úplně všechny, ale ty, které znám, se podepíše pod prohlášení a my všichni dobře víme, že údržba domácnosti nikdy nekončí. Je to nekonečná hra. A já třeba někdy, když máme předmanželské poradenství, tak o tom mluvíme s tím párem a třeba jednou při nějakém poradenství jsme narazili na malování. Ten muž řekl, já nesnáším malování. Já jsem říkal, chlape, pak se nežen. Protože jestli se oženíš, budeš malovat celý svůj život. A říká, to stačí jedno za 10 let. Nestačí to jedno za 10 let. Skončíš to kolečko malování celého bytu a když dokončíš a řekneš si, mám to konečně splněno, manželka ti řekne, je čas začít nové kolečko, protože to, kde jsi začal před 3 lety, už je to zase potřeba vymalovat znovu. A já vím, o čem mluvím, že včera jsem maloval koupelnu. Je to příklad nekonečné hry, kdy nikdy to není úplně hotovo, kdy stále je co dělat. Že máte trochu představu. A mnoho věcí v našem životě je přesně takových. Máme milníky, kterých dosáhneme. Jo? Dosáhneme nějakého vzdělání a to je milník. Ale není to konec našeho příběhu. Pokud se jednou něco naučíme, dosáhneme nějaký titul a přestaneme se vzdělávat ve svém životě po zbytek života, tak v podstatě nám to je ničemu. Je to cesta mnohem víc než událost. A to je přesně to, co si vám dneska říct. Že úspěch je cesta. Je to cesta, která nemá konečný cíl. Je to cesta, kde je jasné, že potřebujeme mít správný obrázek, jak vypadá úspěch a mít nalajnovaný, nebo musíme znát směr, kterým kráčíme, ale je to stále cesta. Není to jedna událost, kterou jsme dosáhli od Fajfneme, že jsme úspěšní lidi. Je to cesta, kde se vydáváme po nějaké cestě, nějakým směrem a to, o čem mluvíme, že mluvíme o úspěchu, je vydržet na cestě, která nás vede k cíli, ale ten cíl nemá konečný, ale nekonečný dopad. A to ohromně mění náš přístup k tomu, co znamená úspěch a co očekáváme od sebe nebo od jiných lidí úspěchu. John Maxwell, kterou jsem tady několikrát citoval, napsal v jedné své knize, že měl takový svůj soukromý průzkum úspěšných lidí, kde se po 25 let ptal různých úspěšných lidí, jak mu řeknou, co je úspěch. A nakonec vlastně přišel s tohletou definicí, která se mi líbí, protože je to definice, která je hodně o cestě, víc než o destinaci. On říká, že podle toho, co on z těch 25 let dá dohromady, tak úspěch je znát smysl svého života, růst ke svému potenciálu a zasevat požehnání pro druhé. To je definice úspěchu. A všechny tři části jsou strašně moc důležité. On v těch třech částech říká, první věc, která je důležitá, je znát smysl svého života. Proč jsem vůbec na téhle zemi? Proč jsem byl stvořen? Proč mám dary, jaké mám? Proč mám situaci, ve které jsem, zná smysl svého života. Tož není jednoduché pro mnohé lidi najít smysl svého života, ale pokud nebudeme vědět, proč vlastně jsme na téhle zemi, tak nám budeme pořád mít pocit, že nám něco utíká mezi prsty. Ale když najednou zjistíme, že máme nějaký smysl a že ten smysl můžeme najít, tak nám to ohromně pomůže v životě najít svoje místo, ukotvit se tam, kde jsme. Ruska svému potenciálu mluví o tom, že máme v sobě zakodovanou touhu se zlepšovat. Touhu na sobě pracovat, touhu být lepšími, touhu zažívat nějaký progres a pokud tohle zakomponujeme na své cestě životem, že neustále se snažíme poznávat víc, vědět víc, milovat víc, zkrátka máme rozměr, že stále se učíme, že máme otevřenou mysl, že máme otevřené srdce, že máme otevřené ruce, že máme otevřené oči. To je moment, kdy se učíme a je to něco, co nám pomůže růst v našem vlastním potenciálu, protože mnoho z nás má obdarování, duchovní dary, talenty, zkušenosti a mix všech těchto věcí dohromady, a nejsme schopní je využívat v tom potenciálu, který máme, protože ani nevíme, jaké dary máme. Proto potřebujeme poznávat, abychom mohli růst ve svém potenciálu. A pak je tady ta třetí věc, která je velmi důležitá součástí úspěchu, a to je zasevat požehnání pro druhé. A já si myslím, že to je tak důležitá a podstatná věc, že pokud naše definice úspěchu, kterou máme, jakoukoliv si zvolíte, pokud bude postrádat zasevání požehnání pro druhé, tak vám bude furt něco chybět. A to je přesně ten důvod, proč na první pohled tolik úspěšných lidí ve skutečnosti se cítí neúspěšně. Protože oni mají úspěch podle těch definic konečné hry, dosáhli něčeho, mají něco, cítí něco, ale nakonec, protože nezasevají smysluplně a štědře do životu jiných lidí, tak mají pocit, že jim stále něco chybí. A až dokud nezačnou tuhletu část dělat, tak budou mít pořád pocit neúspěchu. A naopak jsou lidé, kteří na první pohled nevypadají nějak extrémně úspěšní ve smyslu majetkoprávního, ale když se s nima bavíte, tak si říkáte, ten člověk je úplně úspěšný a úplně spokojený. A zjistíte, že to jsou často lidé, kteří investují něco ve svém životě, kteří se rozdávají v nějaké oblasti pro jiné lidi, kteří zasévají požehnání do životu jiných lidí. Albert Schweitzer, to byl velmi populární postava ve 20. století, řekl, že smysl lidského života je sloužit a projevit soucit a vůli k pomoci druhým. A on sám šel příkladem, přestěhoval se do Afriky, kde založil medicínskou misi a sloužil tam po zbytek svého života. Tohle je jeho příběh a někdo jiný může mít úplně jiný příběh, co znamená sloužit jiným lidem, ale dokud člověk nepochopí, že smyslem života je zasevat požehnání do životu jiných, bude vždycky mít pocit, že ještě nemá dost, že ještě něčeho nedosáhl. A to je velmi důležitá vlastností, protože dokud nezapojíme do své definice druhé lidi, vždycky nám bude něco chybět. A proto poslední vlastností, o které dneska mluvíme, co konečně dostáváme, je láska. To je poslední vlastnost, o které dneska mluvíme, je láska. Ne ve smyslu pocitu, že cítím, že miluju celý svět, to ve své podstatě je úplně zbytečné, protože to nikomu nepomůže, ale že zasevám požehnání do životu jiných lidí. Že aktivně něco dělám, protože láska je sloveso, ne emoce. Takže zatím jsme mluvili o třech věcech a dneska dodáváme tu čtvrtou, takže jenom to připomenu. Odvaha, disciplína, věrnost a láska. Pod kapotou úspěšného, dobře vyladěného života se skrývá láska. Pokud tam chybí láska, bez smyslu zasevání požehnání do jiných lidí, tak to není dobře vyladěný život. Něco tam hapruje, něco tam škytá, něco tam skřípe. Není to dobře vyladěný život. Člověk, který je plný lásky a má měkké srdce láskou, tak vidí potřeby a dělá něco s nimi, dokáže se nadchnout pro někoho jiného, dokáže vložit požehnání do jiných lidí. Pokud člověk má tvrdé srdce a chybí mu láska, tak takový člověk to nevidí. Takový člověk vnímá lidi buď jako nástroj k použití, nebo jako problém, kterému je potřeba se vyhnout. Takový člověk lidi využívá, anebo se jim vyhýbá, ale není doopravdy s nimi. Křesťanská zvěst, nebo křesťanská celá základní křesťanské nastavení k životu vyplývá z Ježíšových slov, že máme milovat Boha a milovat svého blížního. A je to celé schované do principu, že Bůh miluje každého člověka. Každý člověk je zvaný do komunity, a do komunity, ve které může být zapojený a každý člověk v té komunitě může odrážet Boží lásku ve svých vztazích. To je ve své podstatě jádro křesťanské zvěstí, že Bůh je láska a Bůh miluje každého člověka bez ohledu na to, jak dobrý nebo špatný ten člověk je, což už samo sobě hrozně radikální představa. A že Bůh každého takového člověka zve do svého vztahu, do komunity lásky, kde ten člověk prožívá svoji vnitřní proměnu a ta proměna je charakterizovaná mimo jiné tím, že se mění jeho vztah, nastavení k lidem okolo něho. Že se z lidí, které vidí jako nástroje nebo jako problémy, začne vidět lidi jako blížní a začne s nimi pracovat jinak, začne zasevat požehnání do jejich životu. Dobrým příkladem máme v Novém zákoně který mluví o historii církve, spoustu příkladů lidí, kteří žili tímhle tím životem. A jeden z nich bych chtěl dneska vypíchnout jako jeden konkrétní příklad člověka, který žil tuhle tu praktickou radikální lásku. Je to žena, která se jmenovala Tabita, a je to žena, která byla hrdinkou v první církvi. A tak si přečteme společně ten její příběh a pak si k tomu řekneme pár nějakých věcí. Je to v knize Skutků. V Jopě pak žila jedna učednice jménem Tabita, což je v překladu Dorkas, takže je známa pod dvěmi jmény, Tabita nebo Dorkas, která opívala dobrými skutky a almužnami. V těch dnech však onemocněla a zemřela. Omyli ji a položili do horní místnosti. Lida je blízko Jopy a když se učedníci doslechli, že Petr je v Lidě, to v tom kontextu tam vidíte, že Petr byl v Lidě, poslali k němu dva muže s prosbou, aby k ním bez meškání přišel. Petr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem obstoupili všechny vdovy a ukazovali košile a pláště, které jim Dorka sdělala, dokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se, potom se obrátil k jejímu tělu a řekl, Tabito, vstaň. Otevřela oči a když uviděla Petra, posadila se. Oni podali ruku a pomohli vstát, potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim jí živou. Roznesl se to po celé Jopě a mnozí uvěřili Pána. Příběh je sám o sobě zajímavý a je skvělé, že skončil pozitivně, že Bůh přivedl skrze Petra Tabitu zpátky k životu, ale to, na co se zaměříme, je ta pasáž ohledně zármutku, které prožívaly ty konkrétní vdovy, když Tabita zemřela. Tabita, my nevíme o ní toho moc, ale to, co víme, vyplývá z toho, že ona vidí, jak těžký život mají vdovy v tehdejším světě. V tehdejším světě, když budete číst historii, nebo i dokonce Bibli, kde o tom je psáno docela dost, vdova byla na tom úplně nejhůř. Pokud žena ovdověla a neměla dospělého příbuzného nebo dospělého syna, který by se o ní postaral, tak to pro ní bylo extrémně těžké. Ty ženy byly odsouzeny k radikální chudobě a nebyl vlastně žádný systém, který by těm vdovám pomáhal. Žádný sociální systém, který známe dnes. Proto ve starém zákoně i v novém zákoně je strašně moc veršů o pomoci vdovám, protože to byla skutečně ta nejohroženější skupina lidí v tehdejším světě. Ta Tabita žila ve světě, kde bylo mnoho vdov. Lidi umírali mnohem dřív než dnes, a muži chodili do války, umírali ve válkách, a bylo mnohem víc vdov, než vidíme dnes. A ta pointa toho příběhu je, že ta Tabita se rozhodla, že pro ně něco bude dělat. Že bude investovat, že bude zasévat požehnání do života těch vdov. A to, co se rozhodla, že udělá, bude to, že pro ně bude šít šaty. A když pro ně šila šaty a tím jim šetřila peníze a šetřila to, že mohli přežít lépe v tom světě, který byl pro ně velmi nelitostný a krutý, tak ty šaty pro ty vdovy znamenaly mnohem víc, než na první pohled zdá. Co nové šaty znamenaly pro vdovy? Pro ty vdovy to znamenalo především teplo, důstojnost a naději. Pokaždé, když ta vdova dostala nové šaty, které pro ní Tabita vytvořila, tak to pro ní komunikovalo, bude to jako šepot, jako by někdo šeptal do ucha, nejsi sama. Nejsi na tomhle světě sama. Někdo na tebe myslí. Zvládneme to spolu. Ty šaty byly mnohem víc než kus oděvu. Ty šaty symbolizovaly důstojnost a naději. Symbolizovaly vzájemné teplo, že ve světě, který je chladný a nepřístupný, nejsi sama. A proto, když Tabita zemřela, tak to byla ohromná ztráta pro ty vdovy. Ne kvůli těm šatám samotným, ale kvůli právě tomuhle pocitu, důstojnosti a naděje, kterou Tabita skrze svoje zasevání, požehnání byla schopná v těch ženách vypůsobit. Když se nad tím zamyslíte, tak její práce byla velmi monotónní. Byla to dobrá práce, ale nějak nevýjimečná. Ona nešla do obchodu a nenakoupila šaty. A to by naši kultuře mnozí lidé udělali, že by prostě něco koupili, protože je jednodušší dát peníze, než něco vyrobit. Ale ona vyráběla ty oblečení. A byl to pro ní monotónní život, kdy celé dny ona někde šila šaty, které pak dala nějaké vdově. A tahle ta rutina rutinná práce, která byla skrytá a monotonní, byla ale jedinečná a svatá, protože to, co ji změnilo, byla vnitřní motivace. To, co tu rutinu udělalo speciální, byla vnitřní motivace a to byla láska. Ta by tam milovala ty ženy a snažila se do nich zasít svoje požehnání. Ona pravděpodobně sama nebyla nějak extrémně bohatá, takže nemohla vyřešit jejich problém, ale mohla alespoň trochu zasít nějaké požehnání. Velikost není to, že jsme připraveni na velkou příležitost, do které skočíme a uděláme ji. Velikost je zřídka, kdy dosažena děláním velkých věcí, a je to spíše jako u Tabity opakování dělání dobrých věcí stále znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu s vnitřní motivací, že zase vám požehnání, s vnitřní motivací, že uvidím, jak ta vdova je dojata, protože nezůstala na tomhle chladném světě sama, ale že je pozvaná do komunity lásky. Skrze jednoduchou činnost, monotónní rutinní činnost, je pozvaná do komunity lásky cítit, že není na světě sama. Náš život je víc nekonečná než konečná hra. A pokud se snažíme ve svém životě mít úspěch definovaný podle konečných pravidel, pokud si zvolíme, že definice našeho života je konečnost, bude nás pohánět touha potom být nej. Být nejbohatší, nejlepší, nejúspěšnější, nejzdravější, nejlíp vypadající, nejlíp oženěný. Prostě být nej v jakémkoliv ohledu. Ale pokud si uvědomíme, že život je nekonečná hra, a uvědomíme se, nebo rozhodneme se proto, že budeme svůj život žít s vědomím nekonečné existence, tak se to dramaticky promění. Protože se promění náš přístup k tomu, co doopravdy považujeme za úspěch a co ne. Protože si uvědomíme, že to, co zaseváme do životu jiných lidí, je to, co vydrží. Pokud náš život je jenom konečný součet úspěchu, tak jednoho dne zemřeme a prostě zemřeme. Je konec. Není nic. Ale jednoho dne, když budeš mít svůj život formovaný tou věčností, tím nekončícím životem, tak jednoho dne, když zemřeš, tak lidé budou plakat a budou cítit ztrátu, kterou zažili, tak jako zažili ty vdovy u ty Tabity, protože si řeknou, svět byl lepším místem a svět je lepším místem, protože si tady žil ty. A možná si řekneš, co mě potom? Co mě potom, co si o mě řeknou lidé, když už zemřu? Když zemřu, tak jsem studený a je mi jedno, jestli prostě lidé budou mě oplakávat nebo ne. A máš na to právo takhle myslet, ale je to možná proto, že tvoje srdce studené teď. Protože svět, ve kterém žijeme, je tvořený rozhodnutíma a odbětma, které platí lidé před námi. To, že se dneska máš dobře ve světě, ve kterém jsi dnes, není tvoje zásluha. Je to zásluha minulých generací, které obětovali mnoho proto, aby se dneska mohlo mít dobře. Je to zásluha tvých rodičů a někdy lidí, které si neznal, daleko dávno předtím, kteří vybojovali některé důležité bitvy ve svém životě, kteří zavedli některé důležité hodnoty do naší kultury, do naší společnosti. A to, co dneska sklízíš jako požehnání, není proto, že jsi skvělý. A není to proto, že v zemi, kde ti lidé, kteří nemají požehnání, že jsou špatní, jsou stejně tak na tom jako ty. Jsou to stejní lidi jako ty, se stejným charakterem, jako máš ty. Ale byli méně šťastní, protože nezažili v minulosti, že někdo zaseval požehnání do životu své společnosti, v jejich kultuře. Takže ty máš zodpovědnost, protože ty jsi definovaný tím, jak jsi zapojený ve světě, který je okolo tebe. To, co po tobě zůstane, tvoří ten svět, který znáš. Proto to, jak žiješ dnes, má ohromný dopad pro tvůj život, ale také pro celý svět. Proto je touha být úspěšný, ale správně úspěšný tak důležitá, že to není jenom o tobě. Ale ty pomáháš vytvářet svět mnohem lepším místem. Proto je to tak důležité. Takže jsme mluvili o těchto čtyřech vlastnostech, které nám pomáhají mít vyladěný život, aby jednoho dne jsme mohli se ohlednout zpátky, nebo aby se lidé ohledli zpátky za námi a řekli, ten svět je lepší místo. Protože ty jsi byl odvážný, protože ty jsi byl disciplinovaný, protože ty jsi zůstal věrný a protože ty jsi miloval a zaseval požehnání do životu okolo sebe. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsme mohli mluvit v této sérii o principech dobře vyladěného života. Já ti děkuju za každou, kdo slyšel ty přednášky jednotlivě dohromady a já ti děkuju za to, že jsme mohli být motivováni konkrétními příklady ze starého i nového zákona lidí, kteří byli odvážní a disciplinovaní a věrní a plní lásky. A já se modlím dneska speciálně za ten poslední díl, o kterém jsme mluvili dneska. Já se modlím o to, ať jsme inspirováni Tabitou, ať jsme inspirováni k tomu, že skutečný úspěch je cesta, která zahrnuje mimo jiné také to, jak zaseváme požehnání do druhých lidí. Já se modlím o to, ať tomu máme odvahu, vytrvalost a věrnost, abychom mohli vidět, že tenhle svět je díky tomu lepším místem. Amen.